Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Modlitba Otče náš nás učí žiť ako milované deti a ako bratia a sestry, povedal dnes Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána. Vypočujeme si pokračovanie rubriky, ktorú pripravuje archimandrita Jaroslav Lajčiak. Dnes priblíži náboženské, kultúrne a umelecké dedičstvo východu v Ríme. Požehnaný nedeľný večer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Prinášame príhovor pápeža Leva 14. pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám predstavuje Ježiša, ako učí svojich učeníkov modlitbu Otče náš. Je to modlitba, ktorá spája všetkých kresťanov. V nej nás Pán pozýva, aby sme sa obracali k Bohu a volali ho Abba, Otecko, ako deti s jednoduchosťou, detinskou dôverou, odvahou, istotou, že sme milovaní. Veľmi krásnym vyjadrením katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že prostredníctvom Pánovej modlitby sme zjavení sami sebe, zatiaľ čo nám je zjavený Otec. A je to pravda. Čím viac sa s dôverou modlíme k nebeskému Otcovi, tým viac objavujeme, že sme milované deti a tým hlbšie spoznávame veľkosť jeho lásky. Dnešné evanjelium nám zároveň opisuje črty Božieho otcovstva prostredníctvom niekoľkých pôsobivých obrazov. Jedným je muž, ktorý vstane uprostred noci, aby pomohol priateľovi privítať nečakaného hostia. Ďalším je rodič, ktorý sa stará o to, aby svojim deťom dával dobré veci. Tieto obrazy nám pripomínajú, že Boh sa nikdy neodvracia, keď sa k nemu obraciame, ani keď k jeho dverám klopeme neskoro a zda po chybách, premárnených príležitostiach či zlyhaniach, ani keby musel zobudiť svoje deti, ktoré spia v dome, aby nás privítal. Naopak vo veľkej rodine cirkvi Otec neváha zapojiť nás všetkých do každého prejavu svojej lásky. Pán nás vždy vypočuje, keď sa k nemu modlíme, a ak niekedy odpovie v čase a spôsobom, ktorý je ťažké pochopiť, je to preto, že koná s múdrosťou a prozreteľnosťou, ktoré presahujú naše chápanie. Preto sa aj v takých chvíľach neprestávajme modliť. Modliť sa s dôverou, v ňom vždy nájdeme svetlo a silu. Keď sa modlíme Otče náš, neoslavujeme len milo, že sme Božie deti, ale zároveň vyjadrujeme aj záväzok žiť ako bratia a sestry v Kristovi. Jeden z cirkevných otcov o tom píše: keď voláme Boha Otče náš, máme pamätať na povinnosť správať sa ako jeho deti. A iný dodáva: nemôžeš Boha plného dobroty volať svojim otcom, ak máš srdce kruté a neľudské. V takom prípade v tebe už nezostáva otlačok dobrotivosti nebeského Otca. Nemožno sa modliť k Bohu ako k Otcovi a zároveň byť tvrdý a necitlivý voči iným. Dôležité je nechať sa pretvárať jeho dobrotou, trpezlivosťou a milosrdenstvom, aby sme ako v zrkadle odrážali jeho tvár v našich tvárach. Drahí bratia a sestry, liturgia nás dnes pozýva, aby sme sa v modlitbe a v láske cítili milovaní a aby sme milovali tak, ako miluje Boh. Ochotne, nenápadne, so vzájomnou starostlivosťou a bez vypočítavosti. Prosme Panu Máriu, aby sme vedeli odpovedať na toto volanie a aby sme ukazovali svetu nežnú tvár Otca.
Per manifestare la dolcezza del volto del Padre.
Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
Milí poslucháči, v tomto prázdninovom čase sa v našich potulkoch po Ríme budeme zaoberať umeleckým dedičstvom v podobe fresiek. Hoci sa v Ríme východný, respektíve byzantský vplyv prejavil už v 5. storočí, ako svedčia mozaiky na triumfálnom obluku baziliky Santa Maria Maggiore, medzi koncom 6. a 8. storočím sa tento vplyv stal čoraz výraznejšie a prejavoval sa najmä v objavovaní sa nových ikonografických typov s obrazmi s odpovedajúcimi rímskej tradícii. Tento jav bol spôsobený vysokým počtom gréckych pápežov a prílevom gréckych a orientálnych obyvateľov do večného mesta. Prostredníctvom exarchátu v Ravene sa v čase Justiniana orientálne umenie stále viac presadzovalo v Ríme a nielen Taliansko, ale celý západ bol v istom zmysle ovplyvnený odrazom byzantskej slávy. Na druhej strane kresťanský východ je sám o sebe takmer nútený ovplyvňovať západ v dôsledku tlaku Arabov v 7. storočí a potom v čase ikonoklazmu v 8. storočí, pričom tento vplyv pokračuje aj v 9. či 11. storočí. Je to obdobie, v ktorom Grécka a orientálna kolónia v Ríme neustále rastie. Najstaršia správa, ktorá s istotou potvrdzuje existenciu orientálnych kláštorov v Ríme, pochádza z roku 649, ako sme si hovorili v predchádzajúcej časti. V polovici 7. storočia ich muselo byť najmenej 3, z ktorých jeden sa nachádzal v mieste mučeníctva svätého Pavla. Počas ikonoklastického prenasledovania v 8. a 9. storočí sa ich počet stále zvyšoval. Dnes k najvýznamnejším patrí bazilika svätého Sávu. Najpravdepodobnejšia hypotéza hovorí, že v kláštore svätého Sávu sa okolo polovice 7. storočia usadila skupina mníchov pochádzajúcich z Novej Lavry, rovnakého mena, ktorá existovala a dodnes existuje na kopcoch Judei. Na tomto mieste už existoval kláštor aspoň od čias svätého Gregora Veľkého. Kláštor svätého Sávu dlho závisel od kláštora studitov v Konštantinopole. Jeden z jeho opátov, Gregor Zagrigenta, bol v roku 787 vyslancom svätej stolice na druhom ekumenickom koncile v Nicei, kde na vyvrátenie ikonoklastov a podporu kultu obrazov boli citované rímske mozaiky z baziliky práve už spomínanej Santa Maria Maggiore. Prvý malý chrám východných mníchov bol celý vyzdobený freskami, inšpirovanými výlučne sírsko-palestínskou kultúrou s nápismi v gréčtine aj latinčine, zatiaľ čo v druhom chráme, pochádzajúcom z 9. a 10. storočia, ktorý postavili tí istí gréckí mnísi, boli zrejme architektonické úpravy prispôsobené rituálnym požiadavkám východnej liturgie. Z výzdoby starobilého oratória sa nám zachovalo niekoľko krásnych hlav svätých z počiatku 8. storočia, zatiaľ čo na konci toho istého storočia vznikli dve veľké christologické príbehy, ktoré hovoria o uzdravení ochrnutého, či o svätom Petrovi a jeho záchrane z vôd, v ktorých je možné pozorovať veľkú jemnosť prevedenia v kompozičnej vyváženosti, zrejme prevzatú z kvalifikovaných východných vzorov, ako potvrdzujú didaktické nápisy v gréčtine. Skupina s hlavami mníchov svätého Sávu, ktorú možno spájať s prechodom od východných mníchov k benediktínom, ku ktorému došlo v priebehu 10. storočia, je mimoriadne pôsobila až dodnes. Predovšetkým počas obdobia prenasledovania ikonoklastických cisárov sa v Ríme čoraz viac presadzoval grécky a orientálny vplyv. Od 7. do 9. storočia mnohí pápeži nádherne nechali vyzdobiť nástenými maľbami chrám Santa Maria Antica na rímskych fórach, ktorý navštevovali Gréci a iní orientálni veriaci. Rôzni maliari s najväčšou pravdepodobnosťou byzantskí tu tvorili v čase, keď ikonoklastická kontroverzia vrcholila. Východný pôvod alebo vplyv mnohých z týchto ikon namaľovaných na stenách je zrejmý najmä v prípade série fresiek zo 7. a 8. storočia s gréckymi popiskami. Kostol Santa Maria Antica, celý vymaľovaný podľa umenia, ktoré má svoje hlboké korene v starovekej Sýrii, oslavoval a ponúkal na uctievanie pútnikom obraz Matky Božej sediacej na tróne v majestáte učiteľov a mučeníkov východu i západu ako odpoveď rímskej cirkvi ikonoklastickým cisárom. Pre Grékov, ktorí emigrovali do Ríma v čase arabských invázií a ktorých bolo už v 7. storočí veľa a ešte viac počas prenasledovania ikonoklastov, bola práve táto úcta k ich svätým zdrojom útechy a nádeje. Je preto veľmi pravdepodobné, že kult napríklad alexandrijských svätých uzdravovateľov či taumaturgov Kyra Jána bol zavedený v Ríme práve v tom 7. storočí, presne v období, keď bol vplyv východu veľmi silný. Obaja egyptskí svätí mučeníci sa objavujú aj na jednej z fresiek v tomto uspomínanom chráme na rímskych fórach, ktorý pochádza z čias pápeža Jana 7. Je zrejme, že v tomto kontexte sú vyzdvihované postavy Krista, Matky Božej a svätých, ktorých obrazy boli práve v týchto rokoch zničené ikonoklazmom v Byzancii. Vidíme tu dlhé rady svätých rozmiestnených po bokoch Krista sediaceho na tróne svätých rímskej i východných cirkví, s príslušnými nápismi a popiskami v gréčtine spolu s rímskymi a východnými mučeníkmi majstrami asketického života ako Eutymios či samotný Sáva, uctievaný v kláštore toho istého mena. V týchto freskách, vytvorených za čias posledného gréckeho pápeža Zachariáša, boli spolu zhromaždení v rovnakej úcte svätí východu i západu. Pápež Pavol I dal vyzdobiť stenu apsidy obrovskou postavou Krista Pantokrátora. Takmer určite z rovnakého obdobia pochádza freska vo výklinku zobrazujúca tri matky, Máriu, Annu a Alžbetu, čo je tiež nezvyčajná téma, ktorá sa viaže k sýrským a arménským vzorom. Svojou východnou štvrťou, predovšetkým okolo kostola Santa Maria in Cosmedi a niektorými sviatkami prevzatými z liturgie Byzantskej cirkvi, bol Rím silne helenizovaným mestom. Pápež Zachariáš, spomínaný vyššie, je posledným z radu gréckych a sýrskych pápežov, ktorí sa striedali na stolici svätého Petra v 7. a 8. storočí. Dobre pozná taliansku a byzantskú gréčtinu a hľadá bod stretnutia a možnú integráciu medzi dvoma svetmi, latinským a gréckym. Začal s kultúrnou mediáciou a preložil dialógy pápeža Gregora Veľkého do gréčtiny. Práve tento jeho preklad sa stal bestsellerom, bol preložený ďalej do iných jazykov a zoznamil nielen Rím, ale aj južné Taliansko a východ so spiritualitou svätého Benedikta a cnosťami mnohých talianských svätých. V 9. storočí, v období, keď sa obnovilo prenasledovanie obrazov za vlády pápeža Leona Arménskeho, bol pápež, na ktorého sa obrátil sám svätý Teodor Studita, veľmi citlivý na utrpenie kresťanského východu. Východní mnísi opäť začali utekať do Talianska, najmä do Ríma, kde ich v hojnom počte prijal pápež Paskalius I., ktorý pre nich založil kláštor pri starobilej bazílike nám dobre známej svätej Praxedy. Tri nádherné kostoly, ktoré tento pápež v rokoch 817 a 824 zrekonštruoval a skrášlil, dodnes vykazujú svoje úžasné mozaiky v takmer nezmenenom stave. Santa Maria in Domenica na Čeliu, Santa Praxede na Esquiline a Santa Cecilia na Trastevere. V kostole Santa Maria in Domenica je orientálny vplyv badateľný nielen v liturgickom prispôsobení s tromi apsidami, ale najmä vo veľkej mozaike v apside. V skutočnosti sa v Ríme po prvýkrát Theotokos, teda Matka Božia, ako ikona tajomstva vtelenia a cirkvi nachádza v apsidálnej časti na čestnom mieste. Majestátne sediaca na tróne so synom na prsiach a obklopená množstvom anielov. V tejto nádhernej mozaike, ktorá v mnohých ohľadoch odráža nové ikonografické programy, ktoré sa objavili v Byzancii už na konci 9. storočia, v nadväznosti na slávnostné vyhlásenia 2. ekumenického koncilu v Nicei v roku 787, možno rozpoznať inšpiráciu a jednoznačne orientálny rukopis. V hornom obdĺžniku triumfálneho oblúku sedí Kristus na dúhe, na oblohe s 12 apoštolmi, predchádzajúcimi anielmi. Práve mozaiky v kostole Santa Maria in Domenica sú tie, ktoré vykazujú najväčšiu kompozičnú slobodu a najvyššiu umeleckú úroveň 9. storočia. Zobrazenie nebeského Jeruzalema v bazílike svätej Praxedy veľmi pripomína grécky rukopis z tohto istého obdobia. Podobnosti sú také výrazné, že v diele možno vidieť orientálne vzory a rukopis. Nič nie je byzantské viac ako nádherná kaplnka svätého Zénona v interiéri baziliky svätej Praxedy s jej žiarivými mozaikami na zlatom pozadí. Dézis, alebo veľká prosba, ktorej Panna Mária a predchodca Ján Krstiteľ orodujú za ľudstvo, alebo zobrazenie ako premenenie, anastázis, vzkriesenie či zostúpenie do limbu spájajú malú kaplnku s orientom. Samotní Rímania ju radi nazývajú rajskou záhradou. Komplex mozaik v kostole svätej Praxedy je jedným z najvýznamnejších v celej rímskej produkcii nielen v 9. storočí. Vplyv kresťanského východu, najmä v Ríme, bol v každom prípade podstatnou zložkou vývoja sakrálneho umenia stredoveku.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.